l-intisimaw l-SBS bil-Malti. Jekk wieħed jistaqsi minnu jew min kien l-akbar mexxej tal-komunità Maltija fil-Viktorja f'dawn l-aħħar 50 sena, l-aktar isem li jiġi fuq fhom dawk li għandhom ħiel tal-komunità Maltija fl-Awstralja huwa dak ta' l-Avukat Victor Burge. Kien persuna li għax twielet u trabba f'Malta u ġi l-Awstralja ta' età żgħira mal-familja tiegħu. Kien jaf mill-qrib xi tfisser li tħalli art twelidek biex tibda ħajja ġdida f'art kompletament kulturalment u lingwistikament differenti. Imma Victor Burge laħaq karriera li permess tagħha kellu kuntatt mhux biss mal-membri tal-komunità li sabu għajnuna fih, imma ma' l-ogħla awtoritajiet tal-gvern. U hekk kien f'pożizzjoni li jgħin mhux biss lill-ħutu Maltin imma lill-eluf ta' nies minn komunitajiet diversi barra l-komunità Maltija. Victor Burge miet f'Melbourne fit-18 ta' Novembru tas-sena 2019 fl-età ta' 78 sena. Huwa twielet il-gżira f'Malta fis-27 ta' Settembru 1941. Missieru kien Joseph u ommu Carmelina. Kellhom 4 tfal, Esprit, Rosemary u Janet, tewmija ma' Victor. Mr. Victor kien jaħdem fin-Navy, l-Armata u l-Istitut tal-Forzi tal-Ajru li kienu jipprovdu l-provisti l-Servizzi Ingliżi f'Malta. Om Victor kienet għallima u wara anke kap ta' l-iskola u is-sens ta' kompassjoni u għajnuna tagħha lill-minuha batut u żvantaġġjat kienu li influenzaw lill-Victor Burge fil-karriera professjonali u l-involviment fil-komunitajiet. U attenda l-iskola primarja ta' St. Joseph f'Taslima, l-iskola primarja tal-gżira u il-lajsjum fil-Ħamrun, dejjem f'ambjent kattoliku strett li wkoll kellu effett fuq ix-xogħol tiegħu mal-komunità. Is-snin 50 ta' wera l-gwerra kienu snin diffiċli għal familji Maltin u kien f'dan iż-żmien li l-ġenituri ta' Victor għarfu li biex uliedhom ikollhom futur aħjar kien li jitilqu l-Awstralja kif kienu qegħdin jagħmlu ħafna familji f'dak iż-żmien. Victor kellu 13-il sena meta telqu l-Awstralja. Waslu l-Awstralja fuq il-vapur Strathard f'Port Melbourne fil-20 ta' Mejju 1955. Victor kompla bl-istudju tiegħu fil-Kulleġġ Marsalen u wara f'Taylor's College. Il-ħajja fl-Awstralja għall-familja Burge waqt li kienu bdew jissettilgħu ma damitx ma ħadet daqqa ta' ħarta. Missier Victor taħ attakk tal-qalb u miet ġurnata wara, kellu biss 57 sena. Kien żmien diffiċli u tadba tiegħu għall-familja Burge li kienet għadha qed tissettilja f'pajjiż ġdid. Minkejja dan, Victor kompla bl-istudji tiegħu fl-Università ta' Melbourne u iggradwa fil-liġi fl-1964. Għamel l-ewwel xogħol ta' esperjenza fil-liġi ma' Middleston, ditta ta' avukati, u beda jipprattika bħala avukat fil-Qorti Suprema ta' Victoria. Fl-1966 huwa kompla bl-istudji tiegħu fil-liġi fl-Università ta' Londra. Kien meta beda jaħdem ta' avukat ma' ditta b'ħafna klijenti Griegi li beda jirrealizza ħafna drabi li dawn il-klijenti kienu jgħaddu minn proċess legali u lanqas jifhmu x'kien qed jiġri. Ħass ukoll il-preġudizzju kontra l-migranti u rid jagħmel xi ħaġa dwarha. 1969 Victor waqqaf id-ditta legali tiegħu Victor Borge and Company f'Lonsdale Street f'Melbourne. U wara huwa fetaħ ukoll Feraf Sunshine biex partikularment jgħin lil ħafna Maltin li jgħixu fis-subborgi tal-Punent. Kien f'dan iż-żmien li Victor Borge ngħaqad mal-Maltese Community Council il-Kunsill Malti ta' Victoria, organizzazzjoni li tiġbor fija l-aqtiet u l-organizzazzjonijiet Maltin fl-istat ta' Victoria. Fl-1974 kien eled bħala president għall-ewwel darba. Ir-rabta tiegħu mal-Kunsill Malti, il-biċċa l-kbira bħala president, saret parti essenzjali mill-ħajja ta' Victor Borge għal kważi 50 sena, u ismu sar sinonimu mal-Maltin f'Melbourne. Fejn tidħol iż-żamma tal-kultura u l-lingwa Maltija u x-xogħol ta' welfare u problemi u servizzi għal Maltin, l-uffiċċju ta' l-avukat Victor Borge f'Lonsdale Street kien qisu ċentru Malti ieħor fejn iltaqgħu il-Maltin. Ġran twal minn kmin filgħodu sa tard filgħaxija biex ilaħħaq mal-komunità u x-xogħol legali tiegħu. Kontinwament jaħdem fuq proġetti għal Maltin bħal konvenzjonijiet tal-Maltin li jgħixu barra fejn kien ikollu jinżel Malta wkoll bħala wieħed mid-delegati ewlenin.
Issa kif taf istessan għamil erba' tiejjiem ta' xogħol għaliex ġeneralment nibdew fis-sitta ta' filgħodu u nibqgħu sejjer sas-sitta ta' wara nofsinhar. M'għamilna ħafna suġġetti kien hemm minn ġurnata l-oħra, għaddejna dwar suġġetti tal-kultura u l-lingwa u affarijiet bħal dawn. Sar minnhom l-Awstralja pajjiżi oħrajn. Tkellimna wkoll dwar l-anzjani u l-bżonnijiet tagħhom, tkellimna wkoll dwar l-istorja ta' Malta u l-immigranti u il-rappreżentanti li ġew minn ħafna pajjiżi u ftehim stess. Illum wara nofsinhar tħanna ġew workshops li jiddiskutejna f'kull wieħed minnhom is-suġġetti li tkellimna fuqhom li smajna ħafna nies jippreżentaw karta tagħhom dawn is-suġġetti. U għamilna koċ riżoluzzjonijiet dwar da kollu sawa.
Victor dejjem ippromuva u mexxa l quddiem il-kawża u l-identità tal-Maltin fl-Awstralja. U dejjem kien iħoss li għandu jolli il-profil tal-komunità Maltija. Bisħubija mas-Soċjetà Missjonarja ta' San Paul, Victor Borge instiga u mexxa l-quddiem il-bini ta' ċentru Malti f'Parkville li kien inaugurat fl-1983 mill-premier ta' dak iż-żmien John Kane. Iċ-ċentru Malti f'Parkville jista' jitqies bħala monument dejjiemi għal Victor Borge bil-viżjoni qawwija tiegħu ta' tmexxija soda u l-arfin u r-rispett tiegħu li dejjem għaraf ixirqilha il-komunità Maltija. Kien minn dan iċ-ċentru modern li bdew jingħataw servizzi ta' welfare u għajnuna lil Maltin minn kull naħa ta' Victoria. Victor stess kien jagħti s-servizz tiegħu ta' għajnuna legali miċ-ċentru. Is-servizzi li ħarġu miċ-ċentru Malti kienu dejjem ta' għajnuna l-komunità Maltija u jinbidlu skont il-ħtiġijiet.
Għandna ħafna anzjani għajxu għaw, kuħat għandu bżon daqxajn għajnuna. Ba il-Kumitat ta' Welfare li għannaw id-deċida li jibda ġiex proġetti ġodda. L-ewwel proġett għandu x-xaqsam ma x-għajnuna nistantu għom daw kinnis li għedin ifittxu biex jitlu ġo post tal-anzjani sawa. Li għamilna sissa għamilna lista dak il-postijiet kolla u speċa għamil dak fej għandhom xi Maltini u għadu għem jom kella Maltin jihdu sibom. U ekk iċemplu ċentru nistgħu ntuq nibatulhom lista d-dar. Nippruvaw nirranġaw biex forsi darba kull tliċċur jew kull xarejn noħduhom dawk in-nies qed jaħsbu li jitwieħed minn dawn il-postijiet, inġibu permess tal-post fejnu u noħduhom bil-bass taċ-ċentru biex jaraw il-postijiet li jistgħu jażlu huma fl-aħħar mill-aħħar sewwa. Nippruvaw ukoll nagħmlu resource directory bil-Malti u bl-Ingliż. Fejn nistgħu nispjegawhom eżattament x-servizzi aħna nagħtu miċ-ċentru u xi domandi u risposti li għandhom x'jaqsmu mar-regoli biex jidħlu ġo daw il-postijiet.
Iċ-ċentru Malti sar ukoll post fejn jiltaqgħu il-Maltin mhux biss għal servizzi ta' għajnuna imma wkoll għal attivitajiet soċjali, rekreattivi u kulturali. Viktor Burċ kien strumentali wkoll biex timbena u titwaqqaf Rosary Home għal l-anzjani f'Keilor Downs li infetħet fl-1986 u titmexxa mis-sorijiet Dummikani ta' Malta. Imma minn barra l-arfin tiegħu fil-komunità Maltija, Viktor Burċ kien magħruf kemm mill-gvernijiet statali u federali għar-reputazzjoni tiegħu bħala instigatur tal-multikulturalizmu. Kien jaraf u jifhem x'inhuwa l-multikulturalizmu. Għalhekk insibuh maħtur bħala konsulent fuq diversi kumitati tal-gvern bris il-kawża tal-migranti, il-multikulturalizmu u l-welfare fost dawn it-Tribunal ta' Reviżjoni dwar l-immigrazzjoni. Fis-snin 80 serva fil-Kummissjoni tal-Affarijiet Etniċi fil-Viktorja. Mill-1991 sal-1997 kien ukoll iċ-chairman tal-Kunsill tal-Komunitajiet Etniċi fil-Viktorja. Kien f'dan iż-żmien li isem Viktor Burċ kompla jinxteret u jkun magħruf fost il-Komunitajiet Etniċi fil-Viktorja. Fil-kariga tiegħu ta' chairman tal-Kunsill tal-Komunitajiet Etniċi fil-Viktorja fost l-oħrajn kien der quddiem il-Kumitati tas-Senat biex jirrappreżenta l-bżonnijiet tal-anzjani minn sfond etniku, iċ-ċittadinanza u l-impatt tal-liġijiet fuq il-post tax-xogħol fuq il-migranti. Minkejja ix-xogħol u l-kapaċità tiegħu u s-suċċess tiegħu bris l-immigranti kollha fil-Viktorja, Viktor Burċ baqa' dejjem gburi li huwa Malti. Fid-diskorsi tiegħu anke lill-ġemgħat u udjenzi li ma ikunux Maltin dejjem kien iħobb iżid xi kelmtejn bil-Malti. Ix-xogħol tiegħu ingħata għarfien kemm il-Gvern ta' Malta u anke il-Gvern tal-Awstralja. Fl-1982 ingħata il-Midalja Member of the Order of Australia għas-servizzi tiegħu fil-komunità. Fis-sena 2003 il-Gvern Awstraljan taħu wkoll il-Midalja taċ-ċentenarju għas-servizz twil u volontarju tiegħu lill-komunitajiet etniċi b'mod partikolari lill-komunità Maltija. Fl-1982 il-Gvern Malti ħatru wkoll Konslu Onorarju ta' Malta għall-Istat ta' Viktorja, pożizzjoni li okkupa għal 30 sena. Fl-1998 il-Gvern Malti taħ il-Midalja għal Qadi tar-Repubblika. Minkejja ix-xogħol tiegħu ta' membru prominenti tal-Gvern Malti u l-Gvern Awstraljan fejn tidħol il-kawża tal-Maltin fl-Awstralja, Viktor Burċ ma kienx ħares lejn gvernu politika ikun min ikun fil-gvern kif naraw meta fis-sena 2003 il-Gvern Malti daħħal il-beħħ taċ-ċittadinanza Maltija u mill-Awstralja Viktor Burċ u il-Kunsill Malti ipprotestaw mal-Gvern Malti.
Taf li l-Gvern ta' Malta biġġi liġijiet issa biex ikollu dritt tibih ċittadinanza Maltija għas-somma ta' 650,000 euro li jiġu isu miljon dollars australjani. Ħana jidrinna illi l-għonet biex ħaġa sew li qed jagħmel din. It-tieni jekk se jagħmilha u jibqa' sejjer biha importanti li jkun hemm ħafna safeguards biex nagħmlu żgur ma nispiċċawx. Ħafna nies li ma jkunux ta' benefiċċju għal Malta. Ma rridux jiġu nies li qas biss jaslu Malta u jiġu l-Ewropa u kullum kien għax għandhom passaport Malti, dan jibbaxxi ħafna naħseb jiena iċ-ċittadinanza Maltija. Importanti illi jaqbdu u jagħmlu żgur illi daw in-nies se jkunu ta' benefiċċju kbir għal Malta, mhux aħna se nagħmlu proposta biex indaħlu l-flus u niġu nixxejru x'kwalità ta' nies huma illi se jsiru Maltin. Aħna għandna obbligu bħala Maltin noqogħdu barra minn Malta illi l-opinjoni tagħna nagħmluha ċara. U aħna biħsiebna, meta nġibu l-petition, kun fermata il-libattuwa il-Parlament Malti, biex għall-inqas ikunu jafu li aħna mhux kollha kontenti b'din l-iskim li għandu l-gvern.
Victor Borch kien ta' ispirazzjoni għal dawk kollha li kienu jafuh jew ħadmu miegħu mill-qrib. Ħabri kif ix-xogħol tiegħu dejjem bit-bissima u ċajta kien ikona tal-komunità Maltija. Kien jemmen fir-radju etniku bħala mezz biex jaqgħad u jwassal il-kelma Maltija lill-komunità. Għalhekk kien sibuh fuq quddiem fit-twaqqif tax-xandir bil-Malti fis-sena 1975. L-ewwel fuq 3ZZ u mbagħad 3EA u SBS u kważi sal-aħħar ta' ħajtu kien parti mit-tmexxija tal-istazzjon komunitarju 3ZZ. Kien jinstema regolari fuq il-programmi tagħna bħala avukat jagħti pariri u iwieġeb il-mistoqsijiet tas-semija u anke bħala President tal-Kunsel Malti. L-aħħar darba li kellimt lill-Viktor Borch kien fl-Ulju tas-sena 2018 meta l-Kunsel Malti ta' Viktorja għala 60 sena u huwa kien fiċ-ċentru ta' dawn is-60 sena ta' ħidma. Dejjem bċajta u bitbissima imma mbagħad fejn jidħlu l-bżonnijiet tal-komunità bl-akbar serjetà.
Ili hawnhekk mill-lef disabija sefaħ. Imma din aħħar sena tiegħi ġew is-sufuni. Mhux ma kontx president il-ħin kollu kont fil-kumitat jaffajt bħal daw fibni. Imma issa wasal il-ħin li nħallu xi ħadd iżgħar biex jieħu ħsieb u jieħu responsabilità jiena nibqa' ngħinhom. Imma ħaġa sabiħa li nkun nisensa nibqgħu nofru s-servizzi li nofru lill-Maltin. So għax dakin l-iskop ta' meta twaqfet di l-għada. Dakin żmien fl-1958 Paolo Paris kien il-President u kellu ħafna oħrajn miegħu nies tal-Kumitat u kien hemm ukoll Father Galia li jaffillu. U għadu biex ikun jistgħu jgħinu lill-Maltin u sħabhom li dak iż-żmien kienu ġejjin f'numri kbar minn Malta.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.